My dear brethren, what
saudara-saudara, betapa senang bahwa ada sebegitu banyak pemegang imamat memenuhi rasa dan jiwa saya dengan sukacita. Dalam perjalanan kami mengunjungi anggota gereja dan melalui jalur keimamatan yang telah ditetapkan, kami sering menerima umpan balik mengenai kondisi dan kesulitan anggota kita. Selama bertahun-tahun, banyak anggota tertindas oleh malapetaka dan bencana alam. Kami memahami bahwa banyak keluarga harus berhemat dan khawatir mengenai apakah mereka dapat bertahan di masa yang sulit ini. Saudara, kami merasa sangat dekat dengan Anda. Kami mengasihi Anda dan selalu berdoa bagi Anda. Saya telah melihat cukup banyak masa yang menyenangkan dan masa yang sulit di sepanjang kehidupan saya untuk mengetahui bahwa masa yang sulit pasti akan berganti dengan masa yang lebih baik. Saya optimis mengenai masa depan. Saudara, kita harus tetap tabah dalam pengharapan, bekerja dengan segenap kekuatan kita, dan percaya kepada Allah. Akhir-akhir ini, saya memikirkan mengenai saat dalam kehidupan saya ketika beban kesulitan dan kekhawatiran atas masa depan tampaknya senantiasa ada. Waktu itu saya berusia 11 tahun dan tinggal dengan keluarga saya di loteng sebuah rumah pertanian dekat Frankfurt, Jerman. Kami menjadi pengungsi kembali untuk yang kedua kalinya dan berjuang untuk menetap di tempat yang baru, jauh dari rumah kami sebelumnya. Saya dapat mengatakan bahwa kami orang miskin. Kami semua tidur di satu kamar yang begitu kecil sehingga hampir tidak ada ruang untuk berjalan di sekeliling tempat tidur. Dalam ruang kecil lainnya, terdapat seperangkat perabotan sederhana dan sebuah kompor yang digunakan ibu untuk memasak. Untuk pergi dari satu kamar ke kamar lainnya, kami harus melewati sebuah ruang tempat penyimpanan perkakas pertanian. Berbagai jenis daging dan sosis tergantung dengan kayu kaso. Aroma daging dan sosis tersebut selalu membuat saya lapar. Kami tidak memiliki kamar mandi, tetapi ada sebuah kamar toilet di luar rumah pada jarak 15 meter, jarak yang terasa lebih jauh lagi pada musim dingin. Karena saya seorang pengungsi dan karena lokat Jerman Timur saya, anak-anak lain sering memanggil saya dengan sebutan yang membuat saya sangat tersinggung. Dari semua masa muda saya yakin ini merupakan masa yang membuat saya paling patah semangat. Sekarang, beberapa puluhan tahun kemudian, saya dapat mengingat masa dengan pemahaman yang dari pengalaman tersebut. Meskipun masih teringat perasaan sakit hati, sekarang saya dapat memahami apa yang tidak dapat saya pahami saat itu. Ini adalah masa pertumbuhan pribadi besar. Selama masa ini, keluarga kami sangat dekat. Saya memerhatikan dan belajar dari orang tua saya. Saya mengagumi optimisme mereka. Dari mereka, saya belajar bahwa kesengsaraan, apabila dihadapi dengan iman, dapat diatasi. Mengetahui bahwa beberapa di antara Anda mengalami masa kekhawatiran sendiri, saya ingin berbicara malam ini mengenai dua asas penting yang telah membantu saya mengatasinya pada kehidupan saya. Asas pertama, bekerja. Itu bekerja. Hingga saat ini, saya terkesan dengan cara keluarga saya bekerja, meskipun telah kehilangan segalanya setelah Perang Dunia II. Saya ingat ayah saya, seorang pegawai negeri dan seorang yang berpengalaman menerima beberapa pekerjaan yang sulit, di antaranya sebagai pekerja tambang uranium, mekanik, dan pengemudi truk. Dia berangkat pagi-pagi sekali dan seringkali kembali pada larut malam agar dapat menghidupi keluarga kami. Ibu saya memulai bisnis pencucian pakaian dan melakukan pekerjaan kasar. Dia melibatkan saudara perempuan saya dan saya dalam bisnisnya. Dengan menaiki sepeda, saya melakukan pekerjaan mengantar dan mengambil pakaian. Saya merasa senang dapat membantu keluarga. Dan meskipun saya tidak menyadarinya saat itu, pekerjaan fisik ternyata memberikan berkat kesehatan juga bagi saya. Situasi saat itu tidak mudah, tetapi bekerja membuat kami tidak terlalu memikirkan mengenai kesulitan kami. Meskipun situasi kami tidak berubah dengan seketika, tapi perubahan memang terjadi. Itulah manfaat dari bekerja. Apabila kita terus bertahan, tabah, dan terus maju, sesuatu pasti akan berubah menjadi lebih baik. Betapa saya mengagumi pria, wanita, dan anak-anak yang tahu cara bekerja. Sungguh Tuhan mengasihi pekerja, dia berkata. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Dan pekerja itu seharga upahnya. Dia juga berjanji, ayunkan sabitmu dengan segenap jiwamu, maka dosa-dosamu diampuni. Mereka yang tidak takut menyingsingkan lengan bajunya dan memusatkan perhatian untuk mencari tujuan yang mulia adalah berkat bagi keluarganya dan gereja. Tuhan tidak mengharapkan kita bekerja lebih keras daripada yang kita mampu. Dia tidak membandingkan usaha kita sendiri dengan usaha orang lain. Bapa Surgawi kita hanya meminta agar kita berbuat dengan segenap kemampuan kita, agar kita bekerja sesuai dengan kemampuan penuh kita, seberapa pun besar atau kecil pekerjaan tersebut. Bekerja adalah obat penangkal rasa takut dan pintu masuk untuk kesempatan. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita, saudara-saudaraku, marilah kita berbuat dengan segenap kemampuan kita untuk memupuk reputasi untuk melakukan yang terbaik. Marilah kita memusatkan pikiran dan tubuh kita pada kesempatan mulia untuk bekerja setiap hari. Ketika kereta kita terperosok dalam lumpur, Allah akan lebih cenderung membantu orang yang keluar untuk mendorong kereta tersebut daripada orang yang hanya berdoa, terlepas betapa pun mengesankan doa tersebut. Presiden Monson menyatakan dengan cara ini, tidaklah cukup hanya berkeinginan untuk berusaha dan mengatakan kita akan berusaha, adalah dengan berbuat, bukan hanya berpikir, kita mencapai tujuan kita. Apabila kita terus-menerus menunda bekerja untuk mencapai tujuan kita, kita tidak akan pernah mewujudkan tujuan kita. Bekerja dapat memberikan kemuliaan dan kepuasan, tetapi ingatlah peringatan Tuhan untuk tidak mengeluarkan kerjamu untuk sesuatu yang tidak dapat memuaskan. Apabila kita memusatkan perhatian kita untuk mencari kekayaan dunia dan dengan mengorbankan keluarga dan pertumbuhan rohani kita, segera kita akan menemukan bahwa kita telah membuat penawaran yang sia-sia. Pekerjaan benar yang kita lakukan di dalam rumah kita sendiri adalah pekerjaan paling kudus. Manfaatnya bersifat kekal. Pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan. Ini adalah landasan dari pekerjaan kita sebagai pemegang imamat. Ingatlah, kita hanyalah musafir sementara di dunia ini. Kita hendaknya tidak mengabdikan talenta yang diberikan oleh Allah hanya untuk menumpuk kekayaan duniawi. Tetapi, hendaklah kita meluangkan hari-hari kita untuk menguat kerohanian kita. karena sebagai putra dari Allah, kita diciptakan untuk mencari pengalaman-pengalaman yang lebih mulia. Sekarang, nasihat kepada kita semua yang lebih tua. Pensiun bukanlah bagian dari rencana kebahagiaan Tuhan. Tidak ada program pensiun dari tanggung jawab keimamatan. Terlepas berapapun usia dan kemampuan fisik kita, meskipun ungkapan saya telah melakukan semua itu, mungkin bisa digunakan sebagai dalih untuk menghindari main skateboard atau makan kari yang pedas di restoran. Ungkapan ini tidak bisa dijadikan dalih untuk menghindari tanggung jawab perjanjian menguduskan waktu kita, talenta, sumber daya, dan kerja keras kita untuk pekerjaan dalam kerajaan Allah. Mungkin ada orang yang setelah bertahun-tahun melayani di gereja percaya bahwa mereka berhak beristirahat sejenak, sementara yang lain bekerja. Saya nyatakan, dengan pemikiran seperti ini, kita tidak layak menjadi murid Kristus. Bagian terbesar dari pekerjaan kita di bumi ini adalah untuk bertahan sampai akhir, setiap hari. Sekarang, saya akan memberikan nasihat juga kepada saudara-saudara muda kita di Imamat Melkisedek yang sedang berusaha meraih tujuan mulia, memperoleh pendidikan, dan menemukan pasangan kekal. Ini adalah tujuan yang mulia. Tetapi, ingatlah, bekerja dengan tekun dalam kebun anggur Tuhan akan meningkatkan kesempatan anda dan menambah peluang anda untuk berhasil dalam upaya yang mulia ini. Baik anda diaken yang paling muda atau imam besar yang paling tua, anda memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Asas kedua, belajar. Belajar. Saat dalam kondisi ekonomi yang sulit pasca perang di Jerman, kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak sebanyak sekarang. Tetapi meskipun memiliki pilihan yang terbatas, saya selalu ingin belajar. Saya teringat di suatu hari saya pergi bersepeda mengirimkan hasil cucian. Saya masuk ke rumah seorang teman sekelas saya. Di salah satu kamar rumahnya terdapat dua meja kecil. Betapa beruntung anak-anak memiliki meja belajar sendiri. Saya dapat membayangkan mereka duduk dengan buku terbuka sambil belajar. Tampaknya bagi saya, saat itu bahwa memiliki meja belajar sendiri adalah sesuatu yang paling menyenangkan di dunia. Saya harus menunggu lama sebelum keinginan saya tersebut terkabul. Bertahun-tahun kemudian, saya memperoleh pekerjaan di sebuah lembaga riset yang memiliki perpustakaan yang besar. Saya teringat menggunakan banyak waktu luang saya di perpustakaan tersebut. Di sana, saya akhirnya dapat duduk di bangku dan mempelajari pengetahuan yang terkandung di dalam buku-buku tersebut. Saya sangat suka membaca dan belajar. Di masa itu, saya memahami langsung peribahasa yang menyatakan bahwa pendidikan bukan sekadar mengumpulkan pengetahuan, tetapi melakukan sesuatu dengan pengetahuan tersebut. Bagi anggota gereja, pendidikan bukan sekadar gagasan yang baik, itu adalah perintah. Kita harus mempelajari tentang hal-hal baik yang di surga maupun di bumi, hal-hal yang pernah ada, hal yang ada sekarang, hal-hal yang harus segera terjadi, hal yang ada di negeri dan di luar negeri. Joseph Smith senang belajar, meskipun dia memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh pendidikan resmi. Dalam buku hariannya, dia senang membicarakan hari-hari yang dia luangkan untuk belajar, dan seringkali mengungkapkan kecintaannya untuk belajar. Joseph mengajar bahwa pengetahuan adalah bagian yang diperlukan dari persinggahan fana kita, karena manusia diselamatkan tidak lebih cepat dari pengetahuan yang diperolehnya, dan bahwa asas pengetahuan apapun yang kita capai dalam kehidupan ini akan kita bawa dalam kebangkitan. saat kami saat dalam keadaan sulit, bahkan lebih penting lagi untuk belajar. Nabi Yosef mengajarkan pengetahuan menghancurkan kegelapan dan keraguan, karena hal-hal ini tidak ada apabila terdapat pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, Anda memiliki tugas untuk belajar sebanyak mungkin. Doronglah keluarga Anda, setiap orang, untuk belajar dan menjadi orang yang lebih terdidik. Apabila pendidikan formal tidak tersedia, jangan biarkan kondisi tersebut mencegah Anda memperoleh semua pengetahuan yang dapat Anda peroleh. Buku-buku yang terbaik dapat menjadi universitas Anda. Buku-buku senantiasa terbuka dan mengizinkan semua orang untuk menggunakannya. Carilah kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang semua hal yang bajik. Carilah pengetahuan dengan belajar dan juga dengan iman. Carilah dengan roh yang rendah hati. Saat Anda menerapkan aspek rohani dari imam Anda pada pembelajaran Anda, bahkan pembelajaran mengenai hal-hal duniawi, Anda dapat meningkatkan kemampuan intelektual Anda, karena bila pandanganmu hanya tertuju pada kemuliaan Allah, seluruh tubuh akan dipenuhi dengan terang dan memahami segala hal. Dalam pembelajaran kita, hendaklah kita tidak mengabaikan sumber wahyu, tulisan suci dan para rasul dan nabi zaman modern adalah sumber kebijaksanaan, pengetahuan ilahi dan wahyu pribadi untuk menolong kita menemukan jawaban terhadap semua kesulitan. Marilah kita mempelajari tentang Kristus. Marilah kita mencari pengetahuan yang mengarah pada kedamaian, kemenaran, dan rahasia-rahasia agung kekekalan. Saudara-saudara sekalian, saya teringat pada seorang anak laki-laki berusia 11 tahun di Frankfurt, Jerman, yang khawatir akan masa depannya dan merasakan rasa sakit akibat pernyataan yang menyakitkan hati. Saya mengingat masa itu sebagai masa yang menyedihkan. Meskipun saya tidak ingin mengenang masa-masa yang penuh dengan kesulitan tersebut, namun tidak diragukan bahwa pelajaran yang saya petik adalah persiapan yang saya butuhkan untuk memperoleh kesempatan di masa depan. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, saya tahu dengan pasti bahwa seringkali dalam masa kesengsaraan yang penuh pencobaan, kita dapat memetik pelajaran yang sangat penting untuk membentuk karakter dan masa depan kita. Saya berdoa, semoga pada bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan, kita dapat mengisi hari-hari kita dengan pekerjaan yang mulia. Saya berdoa bahwa kita akan berusaha untuk belajar dan meningkatkan pikiran kita dengan mempelajari sepenuhnya dari sumber-sumber kebenaran. Saya meninggalkan kasih dan berkat saya. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.